βασιλεύου ουράνιε, παράκλητο του πνεύμα τη αληθία σου πονταχού παρών για τα πάντα πληρών, θησαυρώσουν αγαθών και ζωή, χορηγό ελευθέ και σκύνωσουν ημίν και καθάρισουν μα πάση κυρίω και σώσουν αγαθέτα ψυχά ημών. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για την προσευχή. Για το ίδιο θέμα θα συνεχίσουμε και σήμερα. Καταρχήν, θα θέλαμε αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι ή κάποια απορία ή κάτι να προσθέσει ευχαρίστως για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Εννοεί για τον αντικείμενο, για το διάβολο και τη δύναμη του πειρασμού, δηλαδή ουσιαστικά να πολεμήσει αυτό που εχθρεύεται τη σωτηρία μας. Ναι, είναι και αυτό, αλλά αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Κανείς άλλος αν θέλει κάτι από την προηγούμενη φορά.
Σκέψεις από το μυαλό μας ή ας πούμε και, ακόμα και αυτά που προσμένουμε από το Θεό μας δώσει. Λίγο προβλημάτιση, γιατί συνήθως υπαλλήμαστε και λόγω ανάγκης αλλά και για διάφορους λόγους. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι λόγοι που προσευχόμαστε. Εσείς όταν λέτε να τρενώσουμε λίγο ας πούμε το μυαλό μας, να υπάρχει ένα άρνημα του μυαλού μας, τι ακριβώς, πού.
Ναι, θα το δούμε αυτό το όνομα σου. Η Μαρία ρώτησε ότι είπαμε την προηγούμενη φορά ότι η προσευχή προϋποθέτει κάποιο άδειασμα του νου, καθαρότητα εσωτερική, καμία συγκεκριμένη προσδοκία και από εκεί πέρα ξεκινά άνθρωπος στη διαδικασία της προσευχής. Και το ερώτημα είναι, δεν θα έχουμε κάποιο αίτημα, από κάποιο αίτημα δεν ξεκινούμε και την προσευχή μας από κάποια ανάγκη? Σίγουρα από κάποια ανάγκη ξεκινά κάποιος και ζητά κάτι. Μπορεί όμως αυτό το οποίο ζητά να μην το βοηθάει στην σωτηρία του, να μην είναι πραγματικά ωφέλιμο για τον εαυτό του. Αυτό που ζητάει δεν είναι ωφέλιμο για παράδειγμα. Όμως η κίνηση που κάνει στο να ζητήσει εμπεριέχει κάτι θετικό. Ποιο? Ότι δεν είμαι αυτάρκης. Δεν είναι αρκετές οι δικές μου δυνάμεις να επιτύχω κάτι έστω και στραβώ. Ζητώ λοιπόν κάτι από κάποιον το οποίο δεν είναι ωφέλιμο για μένα. Δεν είναι σωτήριο. Σαφώς δεν είναι σωτήριο. Η διαδικασία όμως του ανθρώπου να ζητήσει από κάπου κάποιου κάτι γιατί είναι πάνω από τις δυνάμεις του είναι κάτι. Και εκφράζει κάποιο φιλότιμο. Και ο Θεός αυτό το πράγμα μπορεί να το πάρει, να το εκμεταλλευτεί και να μας δώσει έναν δρόμο ούτως ώστε να ιαθεί και το αίτημά μας και το περιεχόμενο της προσευχής μας και να προχωρήσουμε. Έτσι μπορεί να ξεκινήσουμε από κάτι στραβό, όμως η αγάπη του Θεού βλέποντας το φιλότιμο μας προσπαθεί να βγάλει κάτι. Αλλά όταν λέμε να μην έχουμε κάτι στο νου είναι πολύ βασικό, γιατί η σκέψη, ο λογισμός μας, ακόμα και ο αγαθός λογισμός, ακόμη και η αγαθή προσδοκία κάνει έναν αποπροσανατολισμό του περιεχομένου της προσευχής που είναι η κοινωνία με τον Θεό σε μια διαδικασία, σε μια κατάσταση κοινωνίας με το πρόβλημά μου. Και ουσιαστικά όταν ο άνθρωπος μένει στο λογισμό του δεν κοινωνεί τον Θεό, κοινωνεί τον εαυτό του. Ακόμη και τον άνθρωπος προσπαθεί για το καλό, δηλαδή ζητάει αγαθά πράγματα, ζητάει ο Θεός να του δώσει αρετή, αλλά ο τρόπος που το ζητάει ο άνθρωπος καμιά φορά δεν είναι άνοιγμα προς τον Θεό, δεν γίνεται η επιθυμία για την αρετή προϋπόθεση για την κοινωνία με τον Θεό, αλλά η διαδικασία και η αναζήτηση και επιδίωξη της αρετής είναι μια διάθεση του ανθρώπου να κοινωνήσει του εαυτού του, της προσωπικής του αξίας, της προσωπικής του επιβεβαίωσης, της προσωπικής του καταξίωσης. Οπότε σιγά σιγά αλλοιώνεται το φρόνημα του ανθρώπου το εσωτερικό και είναι σε λάθος βάση. Η προσευχή είναι μια καθαρή διάθεση του ανθρώπου να σχετιστεί με το πρόσωπο στο οποίο προσεύχεται. Βεβαίως άλλο το θεωρητικό και άλλο το πρακτικό, το πραγματικό, το βιωματικό. Το πρωί που βρισκόμουν σε μια εκκλησία που λειτουργήσα, συνάντησα έναν κύριο τον οποίο γνώρισα και μου ανέφερε ότι έχασε τη γυναίκα του πριν 3 μήνες. Και ήταν μεγάλος ο πόνος του και ενθυμείτο τις τελευταίες στιγμές από την επικοινωνία που είχαν πριν αναπαυτεί η γυναίκα του. Και θυμόταν τα λόγια που του έλεγε πόσο καλός ήταν μαζί της, πόσο τον αδίκησε πολλές φορές με τη συμπεριφορά της, πόσο πρέπει να σταθεί στα παιδιά του κοντά και πράγματα τα οποία τώρα του φάζουν την καρδιά και του γεννούν περισσότερο πόνο και η απουσία της είναι πιο έντονη για αυτόν. Αλλά αυτή η απουσία, αυτός ο πόνος γεννά μεγαλύτερη αγάπη και αυτή η αγάπη μεγαλύτερη γνώση. Αυτό γιατί το λέμε, είναι τεράστια διαφορά του ορθολογικά, θεωρητικά, ακαδημαϊκά να μιλούμε για κάτι και άλλο να μετέχεις βιωματικά σε μία σχέση, σε μία κατάσταση. Λοιπόν, άλλο να λέμε περί Θεού και άλλο να προσευχόμαστε και να βιώνουμε το μυστήριο του Θεού. Άλλο δηλαδή να λέμε υψηλές θεολογίες ή φιλοσοφικά πράγματα για την προσευχή, για την άσκηση, για τα πνευματικά πράγματα και άλλο σε αυτά να μετέχει η καρδιά μας, σε αυτό το βάθος και σε αυτή την ευαισθησία που έχει αυτός ο άνθρωπος με τη γυναίκα του που έχασε. Και η σχέση μας με τον Θεό, η διαδικασία αναζήτησης της χάριτος έχει τέτοιο πνεύμα, τέτοια κατάσταση, τέτοιον πόνο. Και οπότε ο άνθρωπος μπει σε αυτόν τον πόνο και σε αυτή τη διαδικασία διαφορετικά μελετά τον εαυτόν του, διαφορετικά αναφέρεται στον Θεό και διαφορετικά μελετά το γεγονός της ζωής του. Έχει άλλο βάθος, άλλες ρίζες. Μπορείς να ζεις όμορφα πράγματα, αλλά δεν εμβαθύνονται σε αυτόν τον πόνο, σε αυτή τη σχέση και σε αυτή την αγάπη, είναι πράγματα φευγαλέα που φεύγουν. Δεν έχουν βάθος. Και το βάσανό μας είναι ότι η χαρά μας δεν έχει διάρκεια. Το βάσανό μας είναι ότι η ζωή μας δεν έχει ζωή. Δεν έχει αυτή τη ρίζα, δεν είναι η ριζωμένη η ζωή μας το γεγονός της ζωής. Και έρχεται μια εσωτερική κόπωση. Έρχεται μια κατάσταση ακιδείας. Έρχεται μια κατάσταση ραθυμίας, δυσθυμίας. Και ο άνθρωπος προσπαθεί να εκτονωθεί σε πράγματα συνήθη και αυτά τον κουράζουν ακόμη περισσότερο. Οπότε είναι ανάγκη να βρούμε τον τρόπο αυτής της εσωτερικής σύνδεσης με το γεγονός της ζωής που θα μας φέρει ανάπαυση. Οπότε γίνονται διάφορα πράγματα στη ζωή μας. Θλιβερά, χαρούμενα, πράγματα τα οποία όμως μας γεννούν τη διάθεση να αναφερθούμε προς κάπου για να πάρουμε δύναμη και βοήθεια. Αυτή η πρωταρχή κίνηση, έστω να έχει και λάθος περιεχόμενο, είναι σωστή κίνηση. Και σιγά σιγά ο Θεός θα βρει τον τρόπο που θα μας βάλει στην βάση αυτή της προσωπικής σύνδεσης μαζί Του. Που αυτό δεν είναι απαίτηση και ανάγκη του Θεού. Είναι η αναπνοή μας. Είναι η ζωή μας. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει ζωή. Νομίζω ο καθένας μπορεί να το νιώθει. Άλλο να σου λένε θεωρητικά πράγματα και άλλο αυτά τα πράγματα που σου λένε τα έχουν ζήσει προηγουμένως. Άλλη αξία έχουν σήμερα, υπάρχουν έξυπνοι άνθρωποι που μιλάνε όμορφα και αναπτύσσουν σπουδαίες θεωρίες που εντυπωσιαζόμαστε. Αλλά πάντα μας ενοχλεί αν αυτό που λένε και αυτές οι θεωρίες δεν είναι καρπός βιώματος και αληθείας και αποκάλυψης. Συνήθως θέλουμε για παράδειγμα μια εκκλησία που να είναι εκκλησία προσφοράς, διακονίας, ανοίγματος, άνεσης, Αλλά αν έχουμε αυτή την εκκλησία που ζητούμε, που θέλουμε, μια εκκλησία που να μας καταλαβαίνει, μια εκκλησία που να συμμετέχει, μια εκκλησία που να εξυγχρονίζεται, και αυτή η εκκλησία θα μας ταλαιπωρήσει και θα μας κουράσει αν δεν είναι εκκλησία προσευχόμενη, αν αυτό που κάνει και λέει δεν είναι καρπός βιώματος προσευχής που γεννά λόγων, λόγων ζωής που μπορεί να πάψει βαθιά την καρδιά του ανθρώπου. Όπως δηλαδή, άλλο να μιλάς για το παιδί σου θεωρητικά και άλλο να έχεις περάσει από έναν πόνο, αλλιώς το γνωρίζεις. Αλλιώς κατανοείς τον σύντροφό σου που σου είναι αδιάφορος και αλλιώς τον σύντροφό σου που πόνεσες γι' αυτόν. Αυτό που βγαίνει μετά έχει αλήθεια διαφορετική από την πρώτη περίπτωση. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μυστήριο, αυτή η κατάσταση της προσευχής, γιατί γεννά αυτήν τη βαθιά εσωτερική σύνδεση με τον Θεό, με την αλήθεια. Είναι πάνω από το να διαβάζουμε βιβλία, πάνω από το να μιλούμε περί Θεού, πάνω από το να μιλούμε περί αρετής. Αυτό ακριβώς το ίδιο το γεγονός της προσωπικής σύνδεσης με τον Θεό. Έχουμε πάρα πολλές στιγμές που νιώθουμε εσωτερικά κουρασμένοι και η μεγάλη κόπωσής μας δεν είναι γιατί κουραστήκαμε στην εργασία, αλλά η μεγάλη κόπωση είναι πως δεν μπορούμε να γεμίσουμε τον χρόνο μας. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Είναι πολύ δυσάρεστη αυτή η κατάσταση. Να είσαι κουρασμένος από τη δουλειά, να σου χαρίζουν μια-δυο μέρες άδεια και να μην ξέρεις πώς να γεμίσεις ο χρόνος σου. Είναι πολύ κουραστικό για μια γυναίκα που είναι παντρεμένη και δεν δουλεύει και είναι στο σπίτι με δύο παιδιά. Σπάνε τα νεύρα της. Γιατί δεν έχει πώς να γεμίσει τον χρόνο. Θεωρεί αφού δεν δουλεύει, δεν έχει αξία, δεν μπορεί να της αναγνωριστεί η αξία και δεν είναι δημιουργική. Αυτή η αίσθηση ότι δεν είμαι θα δημιουργική είναι γενικό πρόβλημα. Είτε εργαζόμαστε είτε όχι. Και αυτή είναι της δημιουργίας, έχει να κάνει με την καρδιά μας. Κατά πόσο έχει ζωή και πληρότητα. Και αυτή η πληρότητα και η ζωή δεν τη γευόμαστε γιατί διαβάζουμε βιβλία μόνο ή γιατί μελετούμε τον εαυτό μας λογικά ή τον αναλύουμε, αλλά αυτή η ζωή γεννάται μέσα σε μια κατάσταση και διάσταση προσωπικής μετοχής. Όλα αυτά που λέμε είναι χαμένα αν ο καθένας δεν μπει σε αυτή τη διαδικασία προσωπικής μετοχής με αυτό που, για το οποίο εφτιάχτηκε, ήρθε στον κόσμο. Όπως ένα φυτό, το αφήνεις χωρίς να το ποτίσεις και αρχίζει να μαραίνεται και μόλις βάζει νερό το ρουφά αυτό το νερό και αρχίζει και θέλει και θέλει. Έτσι είναι και η καρδιά του ανθρώπου. Τέτοια ανάγκη έχουμε και δεν τη φροντίζουμε. Και αυτή η ανάγκη αυτή τη τροφοδότηση είναι η προσευχή. Μπορεί να έρχεται το απόγευμα της Κυριακής που συνήθως είναι αργία, δεν έχουμε τι να κάνουμε, και το απόγευμα συνήθως μετά το φαγητό, το μεσημεριανό ύπνο, έρχεται μια μελαγχολία. Κυριακή απόγευμα, τέλειωσαν τα μάτς, είναι χειμώνας, λίγο σούρουπο, ανάβεις το καλοριφέρ, αν έχεις κεντζάκι το ανάβεις, τρώεις τη γυναίκα σου, πηγαίνεις από εδώ, πηγαίνεις από εκεί, δεν σε χωράνε οι καναπές, ανάβεις το τσιγαράκι, βλέπεις τις ειδήσεις, λες τι μέρα είναι αυτή. Αυτό το βίωμα και αυτή η κατάσταση είναι η κατάσταση όλης μας της ζωής αν το παρακολουθήσουμε. Δηλαδή δεν έχουμε χαρά, δεν έχουμε ζωή, δεν έχουμε περιεχόμενο. Και τότε τι μπορεί, τι θέλει να κάνει ο άνθρωπος? Να πάει λίγο να κλειστεί στο δωμάτιο, να γονατίσει, να προσευχηθεί, να κοπιάσει. Αλλά πάλι η εποχή μας έφτιαξε με τέτοιο τρόπο που να φοβούμεθα και τον κόπο και την κούραση. Και δεν έχουμε όρεξη και αφινόμαστε έτσι, λέμε χαλαρώνω τώρα μια εβδομάδα, έτσι χαλαρώνεις. Αλλά μια χαλάρωση κουραστική. Δηλαδή αν ο άνθρωπος αντισταθεί σε αυτό το φρόνημα της σαρκός και βιάσει λίγο τον εαυτό του και να απαιτήσει, να έχει απαιτήσεις από τον εαυτό του. Τι απαιτήσεις δηλαδή? Απαίτηση να ζήσει. Είναι φοβερό ότι και αυτή την απέτηση γίναμε τόσο μαλαθακοί που δεν την έχουμε. Να έχουμε την απέτηση να ζήσουμε από τον εαυτό μας. Δεν είναι απαραίτητο. Οπότε αν πει ο άνθρωπος σε αυτή τη δικασία να θερμάνει τη διάθεσή του μέσα από την προσευχή. Προσευχή τι είναι? Δεν είναι μια αγκαρία, ούτε ένας νόμος, ούτε κάτι καθορισμένο που ο Θεός μας όρισε, αλλά είναι η φυσική ανάγκη του ανθρώπου να στραφεί προς τη ζωή. Και αν έχουμε απέτηση από τον εαυτό μας να ζήσουμε αναγκαστικά, κάποτε θα πάμε στην προσευχή. Δεν γίνεται αλλιώς. Μιλάς στη γυναίκα σου, μιλάς στον άντρα σου, μιλάς στα παιδιά σου, κηρύττεις στον κόσμο, κάνεις χίλια δύο πράγματα. Κάποτε έχεις αυτήν την ανάγκη. Νιώθεις μια εσωτερική μοναξία, είσαι παντρεμένος. Ο άνθρωπος βασικά είναι μόνος. Κανείς θέλει με τα μανίας να παντρευτεί για να νικήσει τη μοναξιά του. Δεν νικέται η μοναξιά της. Νικέται προσωρινά η μοναξιά. Δηλαδή, ας το πούμε, άνθρωπος παίρνει τη δόση του να ξεχαστεί λίγο. Και θέλει διαρκώς να παίρνει δόσεις. Αλλά φτάνει, δεν πάει. Μετά συνηθίζει και τη δόση. Εκεί είναι το τραγικό. Όταν ο άνθρωπος, όταν είναι νέος, ελπίζει σε κάτι, παίρνει, χαίρεται, ενθουσιάζεται. Παίρνει τη δόση του δηλαδή. Ούτως ώστε να μην απαιτεί από τον εαυτό του τη ζωή. Όταν όμως συνηθίζει και αυτή την ίδια τη δόση, τότε φτάνει σε μια κατάσταση καταθλίψεως και ακηδείας ο άνθρωπος. Η κατάθλιψη πολλές φορές δεν είναι αποτέλεσμα μόνο πως μεγάλωσε ή τι κληρονομικά είχε ο άνθρωπος, είναι και κατάσταση ζωής. Υπάρχει η αστική κατάθλιψη, πώς να το πούμε, ο τρόπος ζωής μας. Οπότε, όταν ο άνθρωπος συνηθίζει και αυτές τις δόσεις που παίρνει, φτάνει σε μια ιστορική κόπωση να μην μπορεί να χαίρεται ούτε να λυπάται ακόμα. Ή αν θέλετε, το μόνο που του μένει είναι ο φόβος της λύπης. Κουράστηκε από την χαρά και αυτό που έχει προσδοκία πρέπει ο άνθρωπος είναι να είναι ευχαριστημένος και να μην λυπάται. Να μην έχει θλιβερά πράγματα, επώδυνα πράγματα. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι η μοναξιά του ανθρώπου είναι εσωτερική κατάσταση. Κατά πόσο δηλαδή ζει εσωτερικά. Και αυτό να το έχουμε ως δείκτη ζωής. Δείκτη ζωής, αυτό το παραμύθι που λέμε τι αμαρτίες έκανα, αν είναι λυγίσει πολλές, δεν είναι το ζήτημά μας. Δηλαδή η χριστιανική μας ποιότητα δεν κρίνεται κατά το εξωτερικό μέτρο τι αμαρτίες διαπράξαμε. Αυτές απλώς είναι καμπανάκια που δείχνουν ότι πάμε καλά. Και καλώς δεν υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα για να δούμε την ασθένειά μας. Αλλά το βασικό πρόβλημα, το καμπανάκι δείκτης για την εσωτερική μας κατάσταση είναι αυτό το γεγονός. Έχουμε ζωή μέσα μας. Νιώθουμε ότι ζούμε, ότι έχουμε πληρότητα, ότι έχουμε την παρουσία του, ότι δεν είμαστε πλέον στη μοναξιά της ακοινωνισίας μας, αλλά ζούμε την παρουσία και την κοινωνία του προσώπου. Αυτός είναι ο βασικός έλεγχος της εσωτερικής μας καταστάσεως. Αυτά όλα τα συστήματα που βγαίνουν του κάθε ισμού είναι ένα άλοθη της εσωτερικής μας κατάντιας για να μην ασχοληθούμε ουσιαστικά με την κατάντια μας, που είναι η απουσία της ζωής. Η προσευχή είναι η αναζήτηση αυτής της ζωής. Δεν είναι ο κανόνας μας που κάνουμε μηχανικά να ξεμπερδεύουμε και να νιώθουμε ήσυχοι με τη συνείδησή μας. Ο κάθε άνθρωπος είναι απολύτως πολύτιμος και η αξία του είναι αιώνια και απεριόριστη. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Μπορεί κάποιοι σήμερα να ήρθαν πρώτη φορά και να τρομάξανε. Αυτοί που ήρθαν πρώτη φορά και αυτοί που από παλιά είναι και αυτοί από μικρή είναι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, την ίδια ανάγκη έχουμε. Κοινή η φύση μας, κοινή η μοίρα μας, κοινή η ανάγκη μας και κοινή η αφετηρία μας. Δεν προηγείται κάποιος κάποιου. Πάντοτε ο άνθρωπος δοκιμάζεται. Καθημερινά. Και ποια είναι η δοκίμη του, αν έχει ζωή μέσα του ή όχι. Μην νιώθει σίγουρος κάποιος που από μικρός είναι στην Εκκλησία γιατί έχει το όνομα του θρησκευόμενου ανθρώπου. Μην ξεθαρέψει, αλλά και να μην απελπιστεί. Αυτός πρώτη φορά ακούει τέτοια πράγματα. Ας μην ψάχνει άλλες εξαρτήσεις. Ας μην ψάχνει άλλα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά δεν τα έχουμε ανάγκη, γιατί έχουμε ανάγκη να είναι ξύπνια η ανάγκη μας εσωτερική και να είναι αφυπνισμένος ο πόνος μας. και η αίσθηση αυτής απουσίας της ζωής. Γιατί μόνο όταν αισθάνεσαι ότι θα σου λείπει κάτι, το ζητάς. Οπότε η Εκκλησία δεν είναι ένα σύστημα, ένα ίδρυμα καλών ανθρώπων υποταγμένο σε κάποιο πνευματικό που υπακούν στα θέληματά του για να νιώθει και αυτός σημαντικός και να νιώθει εξουσιαστικός. Ούτε η Εκκλησία είναι ένας χώρος που επιβραβεύει τους Αγίους, ούτε ένας χώρος για να δίνει βραβεία ή να στέλνει απειλές, αλλά είναι ένας χώρος που δίνει τις προϋποθέσεις εις τον άνθρωπο να βρει τη ζωή. Η προσευχή αυτό το γεγονός είναι. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς μπορεί να υπάρχει ζωή χωρίς προσευχή. Πώς μπορεί να υπάρχει πνευματικός άνθρωπος χωρίς προσευχή. Η προσευχή εμβαθύνει τον άνθρωπο, το λεπταίνει τον άνθρωπο, του γεννά ευαισθησία υπαρξιακή και μπορεί να δει φιλάνθρωπα τον οποιοδήποτε άνθρωπο με δυνατότητα αληθινής κατανόησης και γνώσεως. Δεν κατανοείς τον άλλο γιατί είσαι έξυπνος. Δεν κατανοείς τον άλλο γιατί μπορείς να τον αναλύσεις και να ερμηνεύσεις τις λειτουργίες του. Τι σημασία έχει αν εγώ κατανοήσω τις λειτουργίες του άλλου, τις φυσικές, τις ψυχολογικές, αν δεν μπορώ να το συμπονέσω. Αν δεν μπορώ να μετέχω εις το γεγονός της δικής του ζωής. Και πώς μπορεί να είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Ξέρετε πόσο άσχημα νιώθουμε όταν οι άλλοι μας καταλαβαίνουν και μας αναλύουν, ψυχολόγοι, παπάδες. Αν αυτή η κατανόηση δεν έχει μέσα της και δεν είναι καρπός συμμετοχή στη δική μας ζωή. Το ίδιο συμβαίνει και στις σχέσεις μας. Λέει κάποιος, πω πω πατέρ μου, έκανα τα πάντα για τον σύντροφό μου, για τον άντρα μου. Αλλά αυτός δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψάξει τον εαυτό σου γιατί το κάνεις. Μήπως γίνεται σαν μια δασκαλίστικη διάθεση να τη διορθώσεις, να τη θεραπεύσεις. Μήπως γίνεται για μια προσωπική σου απέτηση για να νιώθεις ότι δεν απέτυχες και ότι δεν αδικήθηκες σε μια σχέση. Ή γίνεται σε μια διάθεση αληθινής συμμετοχής εις το γεγονός της προσωπικής του ζωής, που τότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά πώς να μετέχουμε στη ζωή του άλλου όταν δεν μετέχουμε στη δική μας ζωή? Και πώς να μετέχουμε στη δική μας ζωή όταν δεν μετέχουμε στη ζωή που είναι ο Θεός? Και πώς να μετέχουμε στη ζωή που είναι ο Θεός αν εμείς δεν προσευχόμαστε και δεν κοινωνούμε του Θεού? Και τα μυστήρια ακόμα της Εκκλησίας μας δεν λειτουργούν μαγικά. Κοινώνησα και τέλειωσε ιστορία. Όπως δεν κάνεις έρωτα και τέλειωσε ιστορία. Θέλει προϋποθέσεις και ο έρωτας. Θέλει προετοιμασία. Θέλει κάποια διαδικασία. Θέλει κάποια επικοινωνία. Θέλει κάποιο λόγο. Θέλει κάποια γνώση. Αλλιώς είναι παραμύθι που τελειώνει. Τη στιγμή που γίνεται. Έτσι λοιπόν και η σχέση μας με το Θεό έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτή είναι εσωτερική προπόνηση. Αυτή είναι εσωτερική προετοιμασία. Αυτή είναι εσωτερική άσκηση. Γι' αυτό το λόγο εμείς μπορεί να μην νομίζουμε ότι είμαστε κοντά στον Θεό και να θεωρούμε άλλους μακριά. Ίσως αυτούς που θεωρούμε μακριά να είναι πιο κοντά. Γιατί ο Θεός έχει άλλα μέτρα και άλλα κριτήρια. Που τα κριτήρια δεν είναι κριτήρια συμπεριφοράς και εξωτερικά, αλλά είναι κριτήρια ουσίας, είναι κριτήρια καρδίας, είναι κριτήρια ζωής. Να δούμε λοιπόν βάσει αυτών πώς μας ομιλεί πάλι σήμερα ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος. Μας λέει με ποιες προϋποθέσεις εισακούεται η προσευχή μας, αφενός ένα κεφάλαιο, και ένα άλλο κεφάλαιο μας αναφέρει πώς μαθαίνει κανείς την αδιάλειπτον προσευχή. Θέλετε καταρχήν σε αυτά που είπαμε να ρωτήσετε κάτι?
Λέω ότι ζητήσετε και θα σας δοθεί. Ζητώ αγάπη και μου έρχεται πόνος. Πώς συμφωνείτε? Αυτά θα θέλω, δεν συμφωνώ με αυτά που θέλει ο Θεός.
Ζητείτε και βρίσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Πιστεύετε άμα ζητήσετε από τον Θεό να σας βοηθήσει να κερδίσετε στο τζόκερ θα σας το δώσει? Μπράβο. Άρα δεν μιλούν για παράλογα, ζητούμε για λογικά. Ποιο είναι το μέτρο του λογικού? Τι είναι λογικό? Με ποιας λογικής, με ποια κατεύθυνση λογική? Η δική σου λογική είναι πάντα υγιής?
Όχι.
Άρα τι σημαίνει αυτό το πράγμα? ότι ζητώ, λέω, από τον Θεό αγάπη και ο Θεός μου δίνει πόνο. Πρέπει να εξετάσουμε αν η αγάπη που εννοείς είναι αυτή η αγάπη που εννοεί και ο Θεός και η αγάπη που σώζει. Πρέπει να διευκρινίσουμε αν ο πόνος δεν έχει αγάπη. Και τρίτο, πρέπει να διευκρινίσουμε πόσο μπορεί προσευχόμενος ένας άνθρωπος όταν προσπαθεί να αναλύει τον Θεό. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Αυτή η διαδικασία, το λογισμό, γιατί είναι αχολογισμούς. Ξέρετε, δεν είναι απλά επειδή αχολογισμένοι πρόβλημα. Ο λογισμός κρύβει μια στάση ζωής. Όταν δηλαδή εγώ θα είμαι διαρκώς από πάνω από τα συμβαίνοντα ζωής μου και διαρκώς θα παρακολουθώ τα συμβαίνοντα στη ζωή μου, άρα η ουσία της ζωής μου, το περιεχόμενο, δεν είναι ο Θεός που θέλω να κοινωνήσω, αλλά είναι ο εαυτός μου και τα συμβαίνοντα γύρω από τον εαυτό μου. Τώρα τίθεται ερώτημα. Δηλαδή εμείς τον εαυτό μας δεν το φροντίσουμε? Μόνο με τον Θεό θα ασχολούμαστε? Εδώ είναι ένα ερώτημα ενός ανθρώπου που σκέφτεται πολύ λογικά, αλλά δεν κατάλαβε ότι ο Θεός είναι χαρά. Είναι ζωή. Και ο Θεός είναι η ζωή του. Και η ζωή του είναι ο Θεός. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το εξηγήσει, να το ερμηνεύσει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πήγε σε αυτή τη διαδικασία του βιώματος. Δηλαδή να εισπράξει, να δεχθεί ότι ο θησαυρός του είναι ο Χριστός. Αν αυτό δεν το εισπράξουμε, ότι ο θησαυρός μας είναι ο Χριστός, ασφαλώς θα διαιρετόμεθα και θα λέμε: μα γιατί σου και καλά εγώ να υπηρετώ τον Θεό? Δεν έχω προσωπικές ανάγκες. Και γιατί λοιπόν είναι κακό το αίτημά μου, το αίτημα της προσευχής μου είναι οι προσωπικές ανάγκες? Αν ο άνθρωπος όμως καταλάβει ότι θησαυρός του είναι ο Θεός, η χαρά του είναι ο Χριστός, τότε θα καταλάβει ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί.
Φέρουμε στα χέρια του Θεού.
Ναι. Τι συμβαίνει όμως όταν ο άνθρωπος, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο? Ο Θεός δίνει διάφορες ευκαιρίες, είτε με θλιβερά είτε με χαρούμενα γεγονότα, για να μας αφυπνίσει και να μας οδηγεί σε αυτό το δρόμο. Όχι γιατί είναι ανάγκη του, γιατί είναι απόλυτος ανάγκη δική μας. Είναι η χαρά μας. Ό,τι είναι απαραίτητο για τον οργανισμό είναι αναπνοή, είναι αυτή η σχέση απαραίτητο για τον πνευματικό μας οργανισμό. Όλα αυτά λοιπόν τα θλιβερά τα οποία σημαίνει δυσάρεστα οδηγούν εκεί. Αλλά πάλι στη συνέχεια καταλαβαίνει ο άνθρωπος, όταν καταλάβει ο θησαυρός είναι ο Χριστός, ότι και όλα τα γεγονότα της ζωής του είναι θησαυρός. Ένας άνθρωπος που εγκλωβίζεται στην αγάπη του Θεού ταυτόχρονα ελευθερώνεται. Τι σημαίνει ελευθερώνεται? Μπορεί να χαίρεται τη ζωή του. Όχι μόνο τα πνευματικά, αλλά καταλαβαίνει ότι όλα είναι πνευματικά. Καταλαβαίνει και το φαγητό του είναι Χριστός και μπορεί και το χαίρεται. Καταλαβαίνει και ο σύντροφος του είναι Χριστός και μπορεί και επικοινωνεί. Καταλαβαίνει και η εργασία του είναι Χριστός και μπορεί και διακονεί. Αν απομονώσουμε όλα αυτά από το γεγονός του Χριστού, το γεγονός αυτής της καταστάσεως εσωτερικής της σύνδεσης μαζί του, τότε τα πράγματα κομματιάζονται μέσα μας και γινόμεθα ανταγωνιστικοί και απαιτητικοί και ταλαιπωρούμεθα. Καταλάβατε? Κανείς άλλος? Θεόφιλε, σηκώνεις χέρι. Ναι.
Η προσευχή μας είναι μια πορεία προς τον Θεό, έτσι κατακόρυφη θα λέμε. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι πίσω παράδειγμα με τον ανθρώπινο που δεν καταλαβαίνει ένα στον άλλο, δείχνει ότι παρέχει η πορεία μας προς τον Θεό να γίνεται και συνολικά μεταξύ μας. Επειδή από κάτι έτσι λίγο πικρόχολο, αλλά θα το πω, γιατί πιστεύω, γιατί ενοχλούμε και έχουμε προβληματισμό και θα ήθελα να το πω. Μήπως εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί σήμερα, όχι μόνο σήμερα, αλλά παλιότερα, προσπαθούμε να πετύχουμε μια καλή θέση μέσα στην περίοδο των ανθρώπων που μέσα στην Εκκλησία, αλλά αγνοώντας τους άλλους. Και αυτό θα το πω δίνοντας κάποιες εικόνες. Όταν πάμε να κοινωνήσουμε την πρόκληση ένα στον άλλο, όταν θα έρθουμε εδώ στην ομιλία, θα τρέξουμε με την πρώτη θέση, αγνώντας για αυτούς που είναι πίσω μας.
Και αυτούς που είναι στο απόδειγμα πάνω.
Και θα ήθελα να παρακαλέσω έτσι από αυτές τις θέσεις, για να έχουμε και εκτίμηση μας, ότι θα τα κάνουμε γενικώς να μην προκλούμαστε να βρούμε μια θέση. Γιατί όλοι έχουν ψυχή και ανάγκη να καθίσουμε. Και επίσης θα ήθελα να παρακαλέσω όσους έχουν πραγματικά ανάγκη να καθίσουν, να το ζητάνε. Και εμείς που είμαστε εδώ πέρα και καθόμαστε και άλλοι ακούνε όρθιοι, πονάει η καρδιά μας όταν γίνεται αυτό. Αυτό έτσι.
Ναι, αυτό, ευχαριστώ Θεόφιλε που το ανέφερες, γιατί είχα και εγώ κατά νου αυτό το πράγμα να πω. Και αυτό, εάν Θεόφιλε ο άνθρωπος έχει αυτή την ευαισθησία, σημαίνει ότι είναι προσευχόμενος, ή αν έχει αυτή την ευαισθησία, σημαίνει ότι έχει τις προϋποθέσεις για προσευχή. Και δυστυχώς η προσευχή μας δεν είναι προσευχή, γιατί αυτό δοκιμάζεται στην πράξη. Αν ο άνθρωπος δεν έχει την ευαισθησία ούτως ώστε να θλίβεται και για τον ελάχιστο αδελφόν που βρίσκεται σε κατάσταση πόνου ή απώλειας, αλλά μάλλον λειτουργεί ελεκτικά και κατακριτικά, η προσευχή μας δεν είναι προσευχή. Είναι ένας αυτοθαυμασμός και ένας αυτοδιάλογος. Δεν είναι κοινωνία με τον Θεό. Ο προσευχόμενος άνθρωπος που αληθινά είναι προσευχόμενος και μετέχει στην αγάπη του Θεού, εκλεπτύνεται η εσωτερική του αίσθηση, μεγαλώνει η δυνατότητα κατανόησης του και μπορεί να χωρέσει πολύ περισσότερα πράγματα και ανθρώπους από ό,τι πριν. Και στο βαθμό που αναπτύσσει ο άνθρωπος την προσευχή, αναπτύσσεται και αυτή η δυνατότητά του. Όταν ο άνθρωπος είναι στενόκαρδος και υπολογίζει τα πράγματα με τον νόμο και με το μέτρο, χωρίς να έχει την ευρυχωρία και την άνεση να αναπαύσει όχι το γνωστό αλλά και τον άγνωστο, είναι δείκτης αυτής της πτώσεως. Και αυτή είναι η αρρώστια της Εκκλησίας μας σήμερα, ιδίως ημών που νομίζουμε ότι είμαι θα βεβαιωμένοι χριστιανοί και εκκλησιαστικοί άνθρωποι. Και είναι πάρα πολύ άρρωστο να νιώθεις αυτή την βεβαιότητα, γιατί δεν θέτεις υποκρίσει τον εαυτό σου, και όταν δεν θέτουμε υποκρίσει τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να έχουμε και προσευχή, να έχουμε και συνέστηση, να έχουμε και ευαισθησία. Οπότε ο άνθρωπος πρέπει να ξεκινήσει από αυτό για να έχει προσευχή, και πρέπει να δει αυτό αν η προσευχή του ήταν προσευχή, και πρέπει να δοκιμάζει διαρκώς ο άνθρωπος το μέτρο της διαθέσεως και των ενεργειών του για να κρίνει διαρκώς την κατάστασή του. Αυτό που μας κάνει να είμαστε απαιτητικοί με τους ανθρώπους, όπως είπες να σπρώχνουμε, είναι γιατί δεν είμαστε καλά με τον εαυτό μας, αναπαυμένοι και ήσυχοι, και διεκδικούμε αυτό που δεν έχουμε με αυτόν τον άκουμψο και λαθεμένο τρόπο. Κανείς άλλος?
Κάθε νεαρός έχει μέσα του μία δράση. Και βέβαια φυσικά έρχονται και κάποιοι άλλοι που εκμεταλλεύονται αυτή τη δράση. Και μου λένε λοιπόν να είσαι σε δράση. Ο νέος. Και εγώ λέω είναι καλά. Ακολουθώ αυτό που έκανε και ο Πέτρος. Πιάσαν τον Χριστό, το πάει κράτ, και κόβει το αυτή. Αυτό που πήγε να συλλάβει τον Χριστό. Έρχομαι και λέω πόσο προσέχω.
Δεν κατάλαβα.
Έρχομαι και λέω πόσο προσέχω.
Χωρίς αυτή η προσευχή γίνεται. Λοιπόν, να δούμε, είναι κρατώ Γιώργο αυτό που είπες για τη δράση. Η μεγαλύτερη δράση είναι η προσευχή. Η μεγαλύτερη δράση που μπορεί να συμβεί στην καρδιά του ανθρώπου είναι η προσευχή. Ποιος θεωρεί ότι, για παράδειγμα, δράση είναι μόνο να χτίζεις, δράση μόνο να ταξιδεύεις? Να θέσουμε το ερώτημα διαφορετικά. Ποια είναι η μεγαλύτερη δράση του ανθρώπου? Η κινήση της καρδιάς του, το να αγαπά, να ερωτεύεται, να αισθάνεται, να συμπονεί, να συμπάσχει, να χαίρεται, να λυπάται, ή να ταξιδεύει, ή να δουλεύει, ή να χτίζει? Δεν είναι δράση αυτό το πράγμα? Η εσωτερική κατάσταση, το συνέστημα του ανθρώπου. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, δράση δεν είναι μόνο αυτό που εξωτερικά φαίνεται ως δράση. Υπάρχει και μια δράση η οποία είναι υπερτέρα πάσης κινήσεως και δράσεως, και είναι η προσευχή. Ο άνθρωπος που ξεκίνησε να προσεύχεται ξέρει τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό για να μορφωθούμε, να καλλιεργηθούμε, να μελετούμε τον εαυτό μας, να διαβάζουμε, να ακούμε, να συζητούμε. Αλλά αν ο άνθρωπος δεν μάθει να προσεύχεται, τίποτα δεν μπορεί να κατορθώσει, τίποτα δεν μπορεί να επιτύχει. Και όταν λέμε προσευχή, όχι να κάνει έναν τυπικό κανόνα, αλλά να κάνει κόπο στην προσευχή. Όπως δηλαδή, όταν θέλεις να ρίξεις κάποιον, κάποια, δεν κάνεις τα απαραίτητα που σου μάθανε, ψάχνεις και να δεις τι εμπνέει τη στιγμή. Την κάθε στιγμή προσπαθείς να καταλάβεις τι θα τον, την γοητεύσει, αναλόγως πουλάς το πνεύμα σου, κινείσαι και να ρίξεις τον άλλο. Τον τρόπο λοιπόν, η προσευχή δεν μπορεί να μπει σε αυτά τα κολόπια. Θέλει αυτόν τον κόπο να έχει, τον εσωτερικό. Πώς να κάνουμε να λυγίσουμε τον Θεό, ή καλύτερα να λυγίσουμε την καρδία μας για να δεχτική των δωρεών του Θεού. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Αββάς Ισακ. Λέει, αναφέρει ότι μας δίνει πολλούς τρόπους και πολλές δυνατότητες ο Θεός για να εισακούει την προσευχή μας. Ούτως ώστε να έχουμε πολλές ευκαιρίες, λέει, και αναφέρει συγκεκριμένα. Μια μορφή προσευχής που είναι ευπρόσδεκτη στον Θεό, συνήθως εμείς λέμε, τι πρέπει να λέω για να μ' ακούσει ο Θεός, ενώ δεν είναι τόσο το ερώτημα τι πρέπει να λέγω, όσο ποια στάση να έχω εσωτερική για να εισακούμε από τον Θεό. Γιατί ο Θεός δεν μελετάει τόσο τα λόγια, να αναλύσει τα λόγια μας, όσο την εσωτερική διάθεση. Αυτήν κρίνει και αυτήν ελέγχει ο Θεός. Μια μορφή λοιπόν προσευχής που είναι ευπρόσδεκτη στον Θεό, όπως ο ίδιος μας τόνισε, είναι η κοινή προσευχή. Σας βεβαιώνω ότι αν δύο από εσάς συμφωνήσουν για κάτι το οποίο πρόκειται να ζητήσουν από τον Θεό, ο ουράνιος πατέρας μου θα τους το κάνει. Είναι αυτό που αναφερθήκατε και προηγουμένως για την σχέση με τον αδελφό. Ο Κύριος λοιπόν θέτει ως πρώτον τρόπο όπου εισακούεται κοινή προσευχή. Και όταν λέμε κοινή προσευχή, όχι μια μάζοξη κάποιον ανθρώπου προσευχόμαστε, αλλά όταν υπάρχει ενότητα στην καρδιά. Όταν υπάρχει κοινό πνεύμα. Όταν υπάρχει κοινό πνεύμα, ενότητα καρδίας, τότε ο Θεός εισακούει τις προσευχές μας. Γιατί είναι Θεός αγάπης. Είναι τριάδα ο Θεός. Δεν είναι μονάδα. Ούτως ώστε να είναι σε ένα άλλο πλαίσιο. Αλλά είναι τριάδα ο Θεός και μόνο την κοινή προσευχή μπορεί να ακούσει. Δηλαδή αυτή που έχει ενότητα καρδίας. Ένας άλλος λόγος που κάνει ευάρεστη την προσευχή μας είναι η πληρότητα της πίστης του ανθρώπου. Της πίστης που το Ευαγγέλιο την παρομοιάζει με τη δύναμη που έχει ως σπόρος του συναπιού. Σας βεβαιώνω πως αν έχετε πίστη, έστω και σαν κόκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό πήγαινε από εδώ εκεί και θα πηγαίνει και κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο για σας. Η πίστη λοιπόν είναι ένας άλλος τρόπος που εισακούει την προσευχή μας. Θα λέγαμε λοιπόν το πρώτο η αγάπη και το δεύτερο η πίστη. Άλλος τρόπος. Ένας επιπλέον λόγος που κάνει την προσευχή ευάρεστη είναι η επιμονή στην προσευχή. Ενώ αυτήν την επίμονη αίτηση, την οποία ο Κύριος την αποκαλεί ανέδεια και αδιακρισία. Δηλαδή να επιμείνουμε και να μην ξεκολλήσουμε από κοντά του μέχρι να μας δώσει αυτό που ζητούμε. Η επιμονή λοιπόν και η ανέδεια στην προσευχή. Άλλοτε η αποδοχή της προσευχής μας από τον Θεό οφείλεται στους καρπούς της ελεημοσύνης, τον ελεήμονα, τον εύσπλαχνο, τον επιϊκή, τον συγχωρητικό. Ο Θεός τον εισακούει. Άλλες φορές πάλι ο Θεός στείνει ευήκον ους, γιατί ο άνθρωπος που προσεύχεται έχει μετανοήσει, έχει αλλάξει ζωή και έχει επιδοθεί στη φιλανθρωπία, όπως καθώς λέει και ο προφήτης Ισαΐας, να σπάσει τα δεσμά, να λύνει τα φορτία που βαραίνουν τους καταπιεσμένους. Αλλά και οι υπερβολικές δοκιμασίες πολλές φορές κάνουν να εισακουστεί η προσευχή μας, όπως το επιβιώνει και η παρακάτω φράση. Μέσα στη θλίψη μου στον Κύριο φώναξα και μου αποκρίθηκε. Ο Θεός ακούει το θλιμμένον άνθρωπο. Γιατί ο θλιμμένος είναι και εκ των πραγμάτων ταπεινός. Τον ταπεινών είναι θλίψη. Τι γίνεται, γιατί κάνεις αυτό το παζάρι ο Θεός, δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί δεν λες, όν και καλά πρέπει να είμαστε ταλαιπωρημένοι, κακομοίριδες και να μας ακούει, δεν μας ακούει και πιο εύκολα, γιατί μας ταλαιπωρεί. Και ερχόμαστε σε μια πορεία. Γιατί λέμε ότι ο Θεός είναι πιο φιλάνθρωπος από τους ανθρώπους? Εδώ λες σε κάποιο άνθρωπο τύπου, του λες κάτι και αμέσως σε ακούει. Ο Θεός δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούμε? Αν ήταν δυνατόν να εισακούεται η προσευχή μας και με άλλο τρόπο θα το έκαμε ο Θεός. Τι σημαίνει εισακούεται η προσευχή μου? Χαίρομαι. Είμαι μέσα στην χάρη Του. Κοινωνώ αληθινά του Θεού. Και ο Θεός μας δίνεται διαρκώς. Εμείς δεν μπορούμε να Τον εισπράξουμε. Γιατί Τον εμποδίζει η αμαρτία μας. Τον εμποδίζει ο εαυτός μας. Τον εμποδίζει ο εγωισμός μας. Και οι θλίψεις είναι που ταπεινώνουν τον άνθρωπο. Και η προσευχή του θλιμμένου, του ταλαιπωρημένου, του αρρώστου, του κάθε είδους δοκιμασμένου, εισακούεται πιο εύκολα από οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Ο πονεμένος άνθρωπος έχει δυνατή προσευχή. Και ιδίως αν η προσευχή του δεν έχει ως αίτημα το προσωπικό του συμφέρον, αλλά την ίαση και την παράκληση των άλλων ανθρώπων. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος ζει τον πόνο της εγκατάλειψης του Θεού, τον πόνο της απώλειας της χάριτος, έστω και το ελάχιστο που του δόθηκε και γεύτηκε, αν αυτός ο άνθρωπος δεν μείνει μόνο στον εαυτόν του και ζητεί αυτή την αποκατάσταση μέσα του για τον εαυτόν του, αλλά αυτός ο πόνος του γυναίκα σπλαχνία παραπέρα και στους άλλους ανθρώπους και αρχίζει να μαθαίνει να συμπονά τους άλλους ανθρώπους και να προσεύχεται για αυτούς, τότε είναι κοντά στη χάρη του Θεού και κοντά στο να τον ακούσει ο Θεός. Γιατί αυτή η κίνησή του είναι κίνηση ταπείνωσης και ήδη αρχίζει να μπαίνει στη δικασία της θεραπείας. Γιατί έχασε τη χάρη γιατί είναι υπερήφανος ο άνθρωπος. Χάνει τη χάρη ο άνθρωπος γιατί είναι υπερήφανος. Και όταν ο άνθρωπος μέσα από τον πόνο του δεν κλειστεί στον εαυτό και να λέει «Αχ, τι έχασα τώρα». Έχει μερικούς θεούσους και θεούσες χριστιανούς που λένε «Αχ, σήμερα δεν χάρηκα τη λειτουργία μου. Δεν σηκώθηκε η τρίχα μου. Δεν συγκινήθηκα. Αχ, τι κρύα την καρδιά μου». Και πάει σπίτι και κλαίγει «Τα κρύα η καρδιά μου. Έχασα τον Θεό. Αχ, τι ωραία το Πάσχα, τι ωραίο που πέρασα πέρσι, πρόπερσι. Φέτος γιατί δεν το νιώθω όμορφα». Και αρχίζει να συγκρίνει, να σκέφτεται, δάκρυσε, δεν δάκρυσε, χάρηκε, δεν χάρηκε. Εντάξει, είναι μια επώδυνος διαδικασία αυτή, το ότι έχασε τον Θεό. Από εκεί και πέρα όμως, το τι κάνει δείχνει και τι είχε μέσα του ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν είναι εγκλωβισμένος στον εαυτούλη του, χάρηκα, δεν χάρηκα. Εσύ φίλε χάρηκες, η γειτόνισσά σου χάρηκε. Νοιάστηκες ποτέ? Είσαι στην εκκλησία ένα τσούρμο. Πατήσεις με πατώσεις, πρόχνεσαι, 500 άνθρωποι και νοιάζεσαι μόνο εσύ αν χαίρεσαι. Το διπλανό σου ξέρεις αν είναι στην αμαρτία ή όχι, νοιάστηκες ποτέ? Εάν νοιαστείς θα αρχίσει να λειτουργεί η καρδούλα σου μετά. Εκεί είναι το πρόβλημα στο μεγάλο. Αυτό, ξέρετε, το ευλαβίστικο, το χριστιανικό, το κακομήρικο. Λέει κάποιος, αχ πάτρε μια γωνίτσα στον παράδεισο θέλω. Εσύ μόνο, ο άλλος. Ας είναι μεγαλύτερη γωνιά, χωρίζει και ο άλλος. Αυτό που έλεγε ο Γεροπαΐσος είναι πολύ συγκλονιστικό. Τότε στο βιβλίο που έγραψε του Χατζηγιώργη. Που έλεγε ο γέροντας, στους σύγχρονους ανθρώπους λέει, αν τους έλεγε κανείς ότι γέμισε ο παράδεισος, δεν υπάρχει θέση για αυτούς, θα λέγανε, και δεν μας το λέγει πιο γρήγορο ο Θεός να γλιτήσουμε και τη ζωή μας. Ενώ ο άνθρωπος της αγάπης θα έλεγε, δόξα τω Θεώ, αφού γέμισε ο παράδεισος ας είμαι εγώ έξω. Τότε λέγει θα μεγαλώσει ο παράδεισος και θα χωρέσει και αυτόν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ήθος, ξέρετε. Και τελικά αυτό που ζούσαμε ως χάρη είναι ένα παραμύθι ψυχολογικό. Δεν είναι πνευματική κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο μέσα μας συμπλεγματικές καταστάσεις. Ζήλιας, αντιζηλίας, κακομοιριάς, αίσθημα αδικίας. Μας πλήγωσε ο ένας, μας πλήγωσε ο άλλος. Και αφού είσαι κολλημένος ότι σε πλήγωσε ο ένας και ο άλλος, τότε για ποια χάρη μου μιλάς και για ποιες συγκινήσεις πέρασες? Συγκινήσεις γιατί βόλεψε, ήταν οι ορμόνες σου καλύτερες και είχες μια ευαισθησία και νιώθες καλύτερα. Και όταν πέσαν οι ορμόνες, χάθηκε χάρης. Η χάρης χάθηκε, οι ορμόνες πέσαν. Οπότε πρέπει να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Υπάρχει ένας ασφαλής δείκτης μέσα μας που μας κρίνει για την αληθινότητα της καταστάσεώς μας. Και είναι αυτό το φρόνημα. Όταν λέει ο πονεμένος και ο θλιμμένος ακούγονται, είναι γιατί ο πόνος τον αναγκάζει να βγει από τον εαυτό του. Και όσο πιο υπερήφανος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ θα πάσχει. Αν θέλουμε να γλιτώσουμε τον πόνο και την οδύνη, πρέπει εκούσε να ταπεινωθούμε. Τι σημαίνει εκούσε να ταπεινωθούμε? Όχι εκούσε να μειονεκτούμε, αλλά εκούσια να ανοιχθούμε εις τον Θεό και να πούμε χωρίς εσένα δεν κάνουμε. Τι είναι, γιατί έρχεται κάποιος σε ένα δίλημα και λέει, τι είναι ταπείνωση, δηλαδή να μην έχω αυτοπεποίθηση. Αυτό τώρα το αν έχω αυτοπεποίθηση ή αν δεν έχω, το ίδιο παραμύθι είναι. Είναι μακριά από το Θεό αυτό και το ένα και το άλλο, όταν το λειτουργούμε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά όταν καταλάβουμε ταπείνωση δεν είναι θέμα αυτού του σχήματος ή ψυχολογικού βαθμού που κρίνει το βαθμό της αυτοεκτιμήσεώς μας. Αλλά η ταπείνωση είναι κατά πόσο ανοίγομαι στον Θεό και λέγω και παραδέχομαι ότι αυτός είναι ο θησαυρός μου και η χαρά μου. Τι είναι ταπείνωση? Είναι η ταπείνωση που νιώθει ο ερωτευμένος άνθρωπος. Που νιώθει δεν είναι αυτάρκης. Ο έρωτας, ένα πράγμα που έχει ο έρωτας είναι ταπείνωση. Γιατί λες τώρα, μέχρι τώρα μου δυνατός είχα ανάγκη, κανένα τώρα έχω αυτή. Και ποια είναι αυτή η ξανθιά που την έχω ανάγκη? Οπότε αυτό το πράγμα ταπεινώνει τον άνθρωπο. Αυτό το πράγμα, ο έρωτας και η αγάπη είναι η ταπείνωση που προτείνει ο Χριστός. Δεν είναι αυτή η κατάσταση της μειονεξίας και της ελλιπούς αυτοεκτιμήσεως που βγάζει χίλια δυο πράγματα. Οπότε ο πόνος είναι που δίνει στον άνθρωπο αυτήν τη δυνατότητα και αυτήν τη διαδικασία. Μέσα στη θλίψη μου στον Κύριο φώναξε και μου αποκρίθηκε. Ο ταπεινός λοιπόν και ο πονεμένος άνθρωπος είναι δεκτικότερος των αποκαλύψεων και των δωρεών του Θεού. Εφόσον αυτός ο πόνος και αυτή η οδύνη του τον έκανε όχι σκληρότερο, αλλά του γέννησε εσωτερική συντριβή και παράδοση της ζωής του και τα της ζωής του, έστω και με τεμποδίων εις τον Θεό. Γιατί ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι μέσα στη θλίψη λέει να είναι ευλογημένο Θεέ μου? Αλλά έστω και με εμποδίων, εάν το κάνει άνθρωπος και λίγο να το κάνει, ας μην το κάνει πολύ, θα αρχίσει μετά να λειτουργούν άλλες καταστάσεις και δεδομένα μέσα του και θα αρχίσει να λειτουργεί προσευχή. Και αλλού πάλι η γραφή λέγει, τον ξένο μην τον καταπιέζετε, γιατί αν μου φωνάξει για βοήθεια εγώ θα τον ακούσω, γιατί είμαι σπλαχνικός. Είναι μεγάλη αμαρτία τον αδύνατον άνθρωπο να τον υποτιμούμε και να τον περιφρονούμε. Τον ανάπηρον, τον φτωχόν, τον ξένον, τον αδύνατον. Είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Κλείνεται τελείως η καρδιά μας στη χάρη του Θεού, το να τον περιφρονούμε. Αλλά αδύνατος και ανάπηρος, όχι μόνο κατά το σώμα και κατά το πνεύμα, δηλαδή τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Αν περιφρονήσουμε τον αμαρτωλόν άνθρωπο και αν τον κρίνουμε και αν τον καταδικάσουμε δήθεν για να προστατεύσουμε το αληθινό ήθος, το χριστιανικό ήθος και το Χριστό, στην ουσία προφασιζόμενη θρησκευτική διάθεση και ευσέβιαν, μπαίνουμε μέσα στο πλαίσιο της σκληροκαρδίας και δέχουμε περιθώριο ανάπαυση στον άνθρωπο. Ένα μεγάλο λύστημα της Εκκλησίας είναι αυτό, ότι προφασιζόμενη την θεοσέβιαν για να διαφυλάξει τον νόμο του Θεού, καταδικάζει τον άνθρωπο και φέρεται με σκληρότητα, που στην ουσία είναι περιφρόνηση του αναπήρου, του ασθενή ανθρώπου. Και αυτό ο Θεός δεν το συγχωρεί εύκολα. Δεν δίνει χάρη στην Εκκλησία ο Θεός. Ο Θεός δίνει χάρη στην Εκκλησία όταν είναι Εκκλησία η οποία νοιάζεται για τον ασθενή άνθρωπο και ξεπερνά και τον νόμο και βάζει στο κέντρο τον ασθενή άνθρωπο. Όπως ένας γιατρός όταν είναι μια επίγουσα διαδικασία κάνει ένα ρίσκο. Κάνει ένα ρίσκο μέσα στις ιατρικές του γνώσεις προκειμένου να περισσώσει το ουσιοδέστερο. Για παράδειγμα, αν υπάρχει γάγκρενα, να κόβει το πόδι να σώσει τον άνθρωπο. Έτσι και η Εκκλησία θα κόψει λίγο από τους νομούς της προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Αν δεν τέτοιου είδους η Εκκλησία που νοιάζει για την σωτηρία των ανθρώπων μέσα σε αυτό το πνεύμα και σε αυτό το πλαίσιο, η Εκκλησία δεν έχει χάρη. Ούτε και εμείς έχουμε χάρη όταν λειτουργούμε κατά αυτό το πνεύμα. Βλέπετε λοιπόν πόσοι τρόποι υπάρχουν για να αποκτήσει κανείς την χάρη, ώστε να εισακούεται η προσευχή του. Κανένας λοιπόν, όσο βαριά και αν είναι φορτωμένη η συνείδησή του, δεν θα πρέπει να αποθαρρύνεται, και πολύ περισσότερο θα πρόκειται για τη σωτηρία του και τη μετοχή του στα αιώνια αγαθά. Αναγνωρίζω την αθλειότητά μας και συμφωνώ απολύτως ότι στερούμαστε εντελώς τις αρετές που ανέφερα παραπάνω. Και λέει, συνεχίζω ο Αββάς, αυτοί είναι οι τρόποι, είναι οι στάσεις που ακούεται, εισακούεται η προσευχή του ανθρώπου. Και λέει, μην απογοητεύεστε, δεν μπορείτε κάποια από αυτά, υπάρχει κάτι που μπορείτε όλοι, λέει. Δέστε τι λέει. Ασφαλώς δεν έχουμε μεταξύ μας αυτή την αξιοζήλευτη ενότητα των δύο ψυχών. Ούτε την πίστη που συγκρίθηκε με τον κόκο του συναπιού. Απέχουμε επίσης από τα έργα της φιλεύς πλάχνης αγάπης. Αλλά ας υποθέσουμε ότι όλα έτσι είναι, όπως τα περιγράφει ο προφήτης. Δεν θα μπορούσαμε όμως να έχουμε αυτή την προσευχή, την ανέδεια που ο καθένας μπορεί να εκδηλώσει και που μόνο και μόνο εξαιτίας της ο Κύριος υπόσχεται ότι θα μας δώσει ό,τι του ζητήσουμε. Λοιπόν, την ανέδεια να έχουμε, την επιμονή στο προσευχή, το θράσος να απαιτούμε και να ζητούμε από τον Θεό. Αυτό ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν το μπορεί? Δεν προϋποθέτει ούτε αγάπη, ούτε πίστη, ούτε ελεημοσύνη, ούτε μετάνοια. Από αυτό ας ξεκινήσουμε. Είμαστε λοιπόν ταλαιπωρημένοι στις εξαρτήσεις μας, στις αιμονές μας, στις αρρώστιες μας, στα ψυχολογικά μας προβλήματα, στα κενά, στα αδιέξοδα, στην αμαρτία μας. Όμως ένα πράγμα δεν δικαιολογούμε θα μην το κάνουμε, να επιμένουμε στην προσευχή. Άλλος λέει αμφιβάλλει, ζει στην απιστία του. Ούτε αυτό είναι η προϋπόθεση. Να πιστείς, αλλά να επιμένεις την προσευχή σου. Με θράσος. Να ζητά από το Θεό να σε φωτίσει, να σε αναπαύσει, να σου αποκαλυφθεί με τον τρόπο που αυτός ξέρει. Αλλά να επιμένεις. Με θράσος, με αυθάδεια, με επιμονή. Αυτό που λείπει από την εποχή μας είναι αυτή η έλλειψη υπομονής και επιμονής. Δεν θέλουμε το ζόρισμα. Όμως είναι ανάγκη αυτό το ζόρισμα. Και αυτή η επιμονή και αυτή η υπομονή να γίνει. Είναι πολύτιμη ζωή που μας χαρίστηκε. Έχουμε πολλές ώρες μπροστά μας ακόμα. Αυτές τις ώρες μπορεί να τις κάνουμε να έχουν περιεχόμενο με αυτόν τον τρόπο. Τι όμορφα τα βράδια που μας χαρίζει ο Θεός. Κάθε 24 έχουμε και ένα βράδυ που υπάρχει ησυχία, που υπάρχει σιωπή. Πόσα βράδια κοιμηθήκαμε σαν ζώα και δεν καταλάβαμε τίποτα. Και πόσα βράδια θα μπορούσαμε μια ώρα να κόψουμε από την ησυχία και τη σιγή της βραδιάς. Πόσα βράδια ξοδέψαμε στα μπαράκια από εδώ και από εκεί και δεν καταλάβαμε μέρα και νύχτα. Ένα βράδυ να το κάμναμε αυτό, ίσως να γινόταν η μεγάλη ανατροπή μέσα μας. Να μην μας σταματούσε και να μην μας χαλούσε το γεγονός ότι είμαστε άσχετοι. Τους άσχετους τους ακούει πιο πολύ ο Θεός, γιατί είναι και περισσότερο ανεπιτίδευτοι. Δεν μάθαν τα χριστιανικά κόλπα για να πουλούν ευσέβεια. Οπότε ο άσχετος μπορεί να είναι και ο πλέον ασχετικός. Μπορεί λοιπόν ένα βράδυ το εκμεταλλευτούμε έτσι. Μπορεί να γίνει η μεγάλη ανατροπή μέσα μας. Αν γίνει με ταπείνωση, αν γίνει με συνέστηση, αν γίνει με ανάγκη εσωτερικής ανάπαυσης, γιατί δεν έχουμε άλλες δυνάμεις και άλλα όρια και δεν αντέχουμε άλλο την κατάσταση που ζούμε μέσα μας, γιατί βλέπουμε κάτι τραγικό να συμβαίνει γύρω μας, άνθρωποι να πεθαίνουν πριν καλά καλά έρθουν στην ύπαρξη, τα χρόνια μας να περνούν, να βλέπουμε ανθρώπους που ήταν στην νεανική τους ηλικία δυνατοί άνθρωποι, καλλιεργημένοι, μια κοινωνική αξία, να γίνονται γεροντάκια που έχουν φτάσει στην μαλάκινση και δεν καταλαβαίνουν τίποτα τι τους γίνεται. Και λέει τώρα αυτή η ζωή γιατί μας δόθηκε και πού καταλήγει. Και ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα. Και λέει τώρα η ιστορία αυτή γιατί γράφτηκε αυτού του ανθρώπου. Και αυτό δεν μας τρώει. Δεν μας κάνει περιέργεια εσωτερική. Δεν καταλάβαμε και ότι και εμείς αυτή τη διαδικασία θα περάσουμε και ίσως δεν γίνεται τίποτα μέσα μας. Αυτό λοιπόν άμα μας προβληματίσει και ζητήσουμε από το Θεό κάτι να γίνει μέσα μας, κάτι να μας αποκαλυφθεί, μια ανάπαυση να εύρουμε, λίγο δροσιά παρηγοριάς να βρούμε για αυτό το μυστήρι της ζωής που μας έδωσε και τις νύχτες που σπαταλούμε εδώ και εκεί, λίγες να χαρίσουμε στον εαυτό μας, γιατί για τον εαυτό μας τότε αληθινά φροντίζουμε και δίνουμε χρόνον, τότε κάτι μπορεί να γίνει μέσα μας, να γίνει η μεγάλη ανατροπή. Και η προσευχή δίνει αυτή τη δυνατότητα της μεγάλης ανατροπής. Ας διώξουμε λοιπόν κάθε δισταγμό που προδίδει έλλειψη πίστης και ας επιμείνουμε στην προσευχή. Η επιμονή αυτή θα μας αξιώσει να δούμε να ικανοποιείται κάθε αίτημά μας. Αν αυτό βέβαια είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για αυτό που σας λέω. Ιδού ο Κύριος εξάλλου, θέλοντας να μας εξασφαλίσει τα ουράνια και αιώνια αγαθά, μας παροτρύνει να του ασκήσουμε κατά κάποιο τρόπο με την ανέδειά μας βία. Θέλει ο Θεός να τον βιάσουμε. Ωραίος εραστής, ε? Να μας παρακαλεί να το βιάσουμε. Δεν μας εξητάρει αυτό, ε? Και όχι μόνο δεν αποθεί περιφρονητικά τους ανεδείς που προσεύχονται επίμονα, αλλά τους ενθαρρύνει κιόλας και τους επαινεί, δίνοντάς τους τη γλυκιά υπόσχεση ότι θα τους χαρίσει όλα όσα έχουν ελπίσει και όλα όσα αναμένουν και που τα ζητούν από αυτό με επιμονή και υπομονή. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχθεί. Όποιος ζητάει παίρνει. Όποιος ψάχνει βρίσκει. Και όποιος χτυπάει την πόρτα αυτή του ανοίγεται. Και πάλι λέγει. Και όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή σας με πίστη θα τα λάβετε. Και κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο για σας. Αν μέσα στην πνευματική μας φτώχεια δεν διαθέτουμε καμιά από τις προϋποθέσεις που προαναφέραμε, οι οποίες απαιτούνται για να εισακουστεί η προσευχή μας, τότε ας οπλιστούμε τουλάχιστον με αυτή την επίμονη ανέδεια, η οποία χωρίς να απαιτεί καμιά αξιόλογη προσπάθεια και κόπο, είναι προσιτή στον καθένα μας. Να είμαστε όμως σίγουροι ότι η προσευχή μας δεν πρόκειται να εισακουστεί αν εμείς αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Τώρα κάποιος θα πει, εγώ αμφιβάλλω, τι θα γίνει? Ο Αββάς Ισακ, έναν που αμφιβάλλει, δεν τον αποτρέπει, αλλά μάλλον μας ενθαρρύνει στο να μην αμφιβάλλουμε. Να πιστέψουμε στην εκπλήρωση του αιτήματός μας και με αυτό το θάρρος να προχωρήσουμε. Και αν κάποιος αμφιβάλλει, πάλι να μην απογοητευτεί, να ξεκινήσει την προσευχή, γιατί η προσευχή θα του γεννήσει και την πίστη και σιγά σιγά το φιλότιμο αυτό θα ενθαρρύνει τη χάρη να του γεννήσει την βεβαιότητα ότι θα λάβει αυτό που ζητεί. Πέρασε η ώρα. Κρατήστε αν έχετε ερωτήματα, γιατί πέρασε η ώρα, για να μην κουραστούμε. Την επόμενη Τρίτη θα συνεχίσουμε το θέμα, γιατί έχει πολλά άλλα ωραία ο Αββάς Ισακ να μας πει. Μία παρακαλώ, πριν φύγετε, μία παράκληση. Δαμιανέ, είσαι εδώ? Ναι. Λοιπόν, ο Δαμιανός θα είναι έξω. Η Όαση, οι ανώνυμοι ναρκωμανείς, ανώνυμοι αλκοολικοί κλπ. Σωστά το λέω? Θα κάνουν μία εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο 9 Δεκεμβρίου. Αίθουσα τελετών, ώρα 9. Με βυζαντινούς ύμνους, τραγούδια κάλαντα από την χοροδία της Θεολογικής Σχολής. Είναι θαυμάσια χοροδία, αξίζει τον κόπο. Θα υπάρχουν προσκλήσεις, εισιτήρια είναι 10 ευρώ η μία και τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για τις ανάγκες αυτού του σκοπού, γιατί όπως γνωρίζω δεν εξαρτάστε από κανέναν οργανισμό, δεν σας χρηματοδοτεί κανένας, για να έχετε αυτή την ελευθερία να κινήσετε όπως πρέπει στον οργανισμό αυτό, έτσι. Θα είναι έξω Δαμιανός, νομίζω θα είναι πολύ καλό κάτι τέτοιο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.